Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үклей Бестай апта тынысына қамтылған тақырыптарды айта кетейін. Қазақстанның әр түкпірінен келген журналистер аймақтық журналистиканың өткір мәселелерін медиа форумда талқылап қайтты. Алға партиясының Алматыдағы жиынына қатыспақшы болған атыраулық оппозиция өкілдері түрлі қысымдарға тап болды. Президент Назарбаевты отставкаға кетіруге шақырған референдумға қатысты мәселе шешілмегенімен жиналғандар биліктен жеңілмедік деп тарқасты.
Билік үшін бұл ұят жағдай. Олар жеңген жоқ. Олар қылмыс жасады, зорлық жасады, заңды бұзды, ұят амалдарға барды ғой. Сондықтан ол жеңіс болмайды.
Қазақстан түрмелеріндегі ахуал тыншымады. Долинкадағы сотталғандар өздерін тілгілеп тастаса, туыстары журналистер арқылы түрмедегі жағдайға қоғам назарын аударуға тырысты. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху батыс жағалауда қоныстануды уақытша тоқтату мерзімі жексенбінің түнде аяқталатындықтан қоныстанушыларды ұстамдылық танытуға шақырды. Бұл мәселе таяу шығыс келіссөздерін бұзады деген әлем жетекшілерінің алаңдаушылығына қарамастан Израиль қоныстануды тоқтату шешімін қабылдамады. Израиль батыс жағалаудағы Ревавада жаңа үйлер тұрғызу үшін тасқалау салтанатын өткізбекші. Аббас Израиль палестиналықтардың жерінде еврей қоныстарын салуды бір жола тоқтатпаса, жақында басталған бейбіт келіссөздерден шығады. Бірнеше рет ескертті. Палестина жетекшісі қазанның 4-інде араб елдерінің сыртқы істер министрлерімен кездесіп осы жағдайды талқыламақшы. Израильдің 1967 жылғы соғыста Иорданиядан басып алған жері шығыс Иерусалим және батыс жағалауда салынған 100-ден аса үйде 430 еврей мекендейді екен. Human Rights Watch ұйымы жексенбі күні таратқан мәлімдемесінде Израильді батыс жағалауда 10 айға тоқтаған үй құрылыстарын толығымен тоқтатуға шақырған еді. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведев үкіметтік делегациясын бастап Қытайға 3 күндік сапармен барды. Медведев көрші елге сапарын Далиян қаласынан бастады. Онда 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапон басқыншыларымен соғыста қаза тапқан совет сарбаздарына қойылған мемориалға барады деп айтылған. Сонымен қоса Медведев ресейлік және қытайлық ардагерлер тобымен кездеспекші. Қытайдағы сапары кезінде ресейлік делегация сауда және энергетикалық байланыстарды талқыламақшы. Ресей әлемдегі ең үлкен энергия көзін тұтынушы ел. Қытайға өз мұнай газын беруге мүдделі. Тараптар бірқатар келісімдерге қол қояды деп жоспарланып отыр. Ресей президенті дүйсенбі күні Бейжіңде Қытай президентімен келіссөздер өткізгенде Иран мен Солтүстік Кореяның даулы ядролық бағдарламалары туралы да сөйлеспекші. НАТО күштерінің хабарлауынша жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде бомба жарылсан 2 сарбаз мерт болды. Осы әскер шығынымен 2010 жылы қаза тапқан халықаралық күштер саны 530-ға жетті. Бұл өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда көп шығын болып отыр. НАТО сенбі күні өз әскерінің Пәкістанмен шекаралас Кунадыр провинциясындағы бүлікшілерге қарсы әуе соққысын бергенін айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Бейжің Жапонияның даулы аралда қытайлық кеме капитанын ұстап, екі апта қамағаны үшін Токиодан кешірімді талап етті. Қытайдың сыртқы істер министрлігі бұл талабын сенбі күні Жапония мәлімдемесінен кейін тағы айталады. Жапония кеме капитанын қамағаны үшін кешірім сұрамайтынын, өтемақы төлемейтінін екінші мәрте айталады. Қытайдың талабы негізсіз, деді олар. 42-тің 8-інде Қытайдың кеме капитаны жапондық жағалау сақшыларымен қақтығысып қалған соң қамалған болатын, Жапония өз аймағы болып есептелетін суда ұсталған қытайлық балықшыларды басында қайтарған еді. Шығыс Тимор Азиялық елінің президенті Жозе Рамуш Орта Иран президентінің 11-ші қыркүйек шабуылдарына ақш үкіметінің қатысы болуы мүмкін деп айтқанын сынап отыр. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Жозе Рамуш Орта сенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде Махмуд Ахмедиджад аузына келгенін айтты деді. Және ол Иран президентінің Холокостты жоққа шығарғанын да сынап өтті. Бұл Ахмедиджадтың бейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясындағы сөздерін қоғам алдында қатты сынаған бірінші ел болып отыр. Шығыс Тимордың тәуелсіздігі үшін күрескен Рамуш Орта 1996 жылы Нобель сыйлығын алған, кейін 2002 жылы елдің тәуелсіздігіне қол жеткізді. Израиль жетекшілері Кубаның бұрынғы президенті Фидель Кастроның Израильді қолдап айтқан сұхбаттарын мадақтады. Израиль президенті Шимон Перес кеңсесінің хабарлауынша Перес Кастроға Израильді қолдаған үшін өз алғысын білдірген хат жолдаған. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху да Фидель Кастроның америкалық басылымда шыққан сұхбатына ризашылығын танытқан. Израиль Кастроның айтқандарын қолдауы өте сирек кездесетін оқиға. Себебі Кастро әдетте палестиналықтарды қолдап, Израильдің саясатын сынап келген. Фидель Кастро осы жолы сұхбатында Иран президенті Махмуд Ахмедиджадтың 6 миллиондай еврей ұлты құрылған Холокостты жоққа шығарғанын сынаған. Кубаның бұрынғы жетекшісі Израильдің еврей мемлекеті ретінде болуға құқы бар деп отыр. Иранның жергілікті ақпарат құралдары белгілі режиссер Асгар Фархади оппозициялық жасылдар партиясын қолдап пікір білдірген үшін билік оның фильм түсіруіне берілген рұқсатты қайтып алған деп жазуда. Иранның мәдениет министрінің орынбасары Жават Шамахдари жергілікті баспасөзге берген сұхбатында Фархадидің киносы оның Берлинде айтқан пікіріне байланысты рұқсатнамасынан айырылды деді. Асгар Фархади жақында Берлинде өткен кинофестивальде ең мықты режиссер сыйлығын жеңіп алған, сыйлықты алып тұрғанда Фархади Иранда алдағы жылы көп өзгерістер болады деген өзінің үмітін білдірген. Хабарлар қарағанда Фархади тағы Иран оппозициялық қозғалысын қолдаушы режиссерлер Жафар Панахи мен Мохсен Мақпалбафты да қолдап сөйлеген. Жексенбі күні венесуэлалықтар парламент сайлауына қатысып жатыр. Бұл сайлауда президент Уго Чавес жетекшілік ететін социалистер партиясы парламенттегі басымдығын сақтап қалуға үміттеніп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.